spyrjandi tíðum þingmann á Vesturkjördæmi Sigurjón Þórðarson.
Frú forseti. Það var sorglegt að hlýða hér á hæstvirtan byggðamálaráðherra. En auðvitað ber að þakka honum það að koma hreint til dyranna, koma eins og hann klæddur til dyranna og hann segir okkur frá því að hann ætli rauninni ekki að virða hana rétt. Og þetta sé réttlætanlegt. En ég vil nú að hann skoði nú sinn hug, hvort þetta sé réttlætanlegt og með einhverju vendum fiskistofna að svifta bændur að nýta sín eignalönd sem ná 115 metr út í sjó. Í lagi með svona hugsanagang? Ég get ekki séð það að það sé hægt að finna einhverja stoð einhverja rökur í því að þetta snúist vend fiskistofna að svifta menn leyfi til grásleppuveiða í eignalöndu sínu svo dæmi séu nefnd eða veiða þar á krók eða í net. Þetta er í rauninni hrein og klár della. En þetta er ekki fyrsta skipti sem að hæstvirtur byggðamálaráðherra kemur hreint fram. Heldur hefur hann nú áður komið fram með sína stefnu og byggðastefnu og það gerði hann fyrir 2 árum. Þá skrifaði hann í borgfirðingabók að það ætti að mynda hér einhvers konar borgríki en orðrétt segir í þessum skrifum hæstvirts byggðamálaráðherra: Íslenska sveita og þorpssamfélagið er úr sögunni. Í stað þess er hér risið nokkurs konar borgríki samfélag sem ber ólík einkenni og lítur allt öðrum lögmálum. Frú forseti, ég hef lokið hér tilvitnun, en þetta er hinn nýi Framsóknarflokkur og það er ágætt að bændur landsins viti það að ef að þeir merkja nú við B-ið í næstu kosningum þá eru þeir sömuleiðis að skrifa undir það að vera áfram sviftir eignarrétti sín. Og það er alveg stór undarlegt að Framsóknarflokkurinn sé komin í þessa stöðu að ráða svo gegn hagsmunum bænda.
Málstekur hæstvirtur iðnaðarráðherra Jón Sigurðsson.